Chapter 15, The Box at the Top of page 81.
Qui diligit disciplinam, diligit scientiam.
Section 1b, Paradigm for I-STEM Nouns.
Civis, civis, civi, civem, cive. Cives, civium, civibus, cives, civibus. Herbs, herbis, herbi, herbem, herbe. Herbes, herbium, herbibus, herbes, herbibus. Mare, maris, mari, mare, mari. Maria, marium, maribus, maria, maribus.
Section C, Irregular Adjectives.
Aulus, aulia, aulium. Alter, altera, alterum. Neuter, neutra, neutrum. Nullus, nulla, nullum. Solus, sola, solum. Totus, tota, totum. Ullus, ulla, ullum. Uter, utra, utrum.
Irregular adjectives chart.
Totus, totius, toti, totum, toto. Toti, totorum, totis, totos, totis. Tota, totius, toti, totam, tota. Tote, totarum, totis, totas, totis. Totum, totius, toti, totum, toto. Tota, totorum, totis, tota, totis.
Section 2. Vocabulary.
Animal, animalis. Avis, avis. Canis, canis. Civis, civis. Flumen, fluminis. Mare, maris. Mens, mentis. Milia, milium. Mons, montis. Mors, mortis. Navis, navis. Nox, noctis. Panis, panis. Peccatum, peccati. Turris, turris. Urbs, urbis. Veritas, veritatis. Observo, observare, observavi, observatus. Separo, separare, separavi, separatus. Sto, stare, stati, status.
Section 4. Some Bible Thoughts.
Semper boni non sumus, sed Deus nos amat. Christus est filius Dei, et de caelo ad terram venit. Maria erat mater Christi. Angelum salutabat, et angelo narrabat, sum ancilla Domini. Jesus est Deus etiam vir. Sum via et veritas et vita. Angeli milites Domini sunt. Etiam Domini milites sumus. Christus est factor caeli et terrae. Est iudex hominum. Causa peccati natura hominis est.
Section 6. Scriptures to translate.
Est firmamentum in mediis aquis, et id separat aquas ab aquis. Et vocabat Deus firmamentum caelum, et vespere et mane erant. Erat in principio cum Deo. Erat lux vera. In mundo erat, et mundus Christum ignorabat. Ego sum Dominus tuus Deus. Sabbatitzate sabbata, est sacra. In toto loco oculi domini sunt, et observant bonos et malos. Ego enim dominus, sum non muto. Asculta dominum Deum nostrum, dominus Deus est. Amaba dominum Deum tuum, ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota fortitudine tua. Id est primum et magnum mandatum. Eum amamus, quod nos primum amabat. Magna est merces tua in caelo. Vos estis salteri. Vos estis lux mundi. Et ecce angelus domini stabat, et gloria domini praestat. Mecerdes enim peccatorum est mors, sed liberum donum Dei est vita eterna.
Section 7. Julius Caesar. Commentaries on the Gallic Wars.
Omnis Gallia est divisa in tres partes. Belgae unam partem incolunt. Aquitani aliam. Celtae tertiam. Belgae fortissimi Gallorum sunt, quad a provincia Romana longe sunt. Etiam sunt proximi Germanis, qui trans Rhenum habitant, cum quibus sepe pugnant. Rhenus terras Belgarum a Germanis dividit. Etiam terras Helvetiorum. Garumna Celtas ab Aquitanis dividit. Et Matrona et Sequana a Belgis dividit.